I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzule guziei, ongi etorri kultur kubora, egunon Mikel?
Egunon, Josu, egunon entzule guziei, biztanda.
Beste kultur kubo bat, abiatzen dugu asteuntan, guazen gitaragoa ikustera bere ala. Eklektikoa izanen da gaurkoan, bo lehenik ez gira sobera urrunduko gure estudiotik, Euskal Museora joanen baikira. Han erakusketa bat baita mementu untan, Zoe Brek egindakoa, Zoe Brek margolaria eta antropologoa ere bai, ikusiko dugu nola nahasten dituen bikasketa edo bi xapel horiek bere lanean. Erakusketa bat beraz badela Baionako Euskal Museoan, eta egin ditu beraz erretratuak edo potretak, eta zindatu ditu Estatu Batuetan diren Euskaldun jatorrizko amerikanoak, eta hori dena aipatu dugu Zoe Brekin, eta ondotik bigarren partean kulturkubo untan aipagai Baionako oreka zirkoa, eta bai Ainhoa Labeihirekin mintzatu baikira, aktualitate piskata beratsa dutela hilabete untan. Ara, bo,
no, zirko ikastaldiak eta beste, bai.
Hori xebera, zirkoa eta margoak, antropologia, bo, zer nahi gauza beraz, gure kulturkuboan astuntan.
Horeka hon bat atxaman duzu gai den artean.
Hori xebera. Asten gira, berehala, bainan, bo, Zoe Breri itza eman baino lehen, zuri itza.
Eta bai, baditut galdera batzuk beti bezala, zuretako, eta ikusteko ia nola abiatzen duzun aste hau formant zirenez, zure neurona guztiak badutenez aukera sekatzeko informazione oberena. Eta hasteko hor gibilan entzuten dugu japoniar musikari bat Kotaro Oshio deitzen dena, eta ari da kantua, beraz aizearen kantua, windsong, beraz maiten gitarrarekin, hori windsong hori nahiko famatua da, Jungen komposizione bat baita, gero aipatuko dugu zengaitik, baina lehen galdera bat badut, Ile gorridunak Euskal Herrian ez dira initz, baina zure ustez munduan zein herritan dira gehien ile gorridun aurkitzen, proporzioz.
Janen dut Estatu Batuetan.
Eta ez, uste dute binte denteagoa izango litekena, zein litekizu.
Islanda?
Eskosik.
Eskozia.
Are, bai, Eskozia, irugarren aukeran.
Ba, gaizki hasten iz, eh?
Bai, uste dut badugula
imigrazioarekin eta
entzule erdi eskoziar bat gaitzituko da entzutu ma.
Egia.
Beaz, bigarren galdera, etxeko hautsa, zure ustez, zerekin osatua da gehienetan, zer du eragiten etxean hainbeste hautsa edo hainbeste edo. Ezaitea, zer nondik dator hautsa horrek?
Zaila da hori, ez dut ideia izpinik.
Arritu egin nahi, segia esan, ez nuen evidentea da, baina ez nuen pentsatzen hortik litekena.
Evidentea da, alean txatuko niz, ez dakit, dira gure gorputzaren larru hilak.
Bibazu, larruen zelulak.
Jo, lala.
Hori da, larruen zelulak, larruaren zelulak, gauza, bai. Arri-arria, baina...
Hainitzen du batzuk.
Bai. Batzuk, hene ustez, hautsa bilakatzen egira, berden baino fiteago. Ara, irugarren galdera, ez dute deus ikustekorik bat abestearekin, aldeuntan, beraz irugarrena, kolibriak, gazti bitxi hori bakizu egoiten dena, airean piskat mugitu gabe eta beste. Zer ez du egiten al, ze mugimendu edo zer ez du egiten al?
Ez du itzultzen al burua gibelera.
Ez, ibili, ez da ibiltzen al.
Ez da ibiltzen al. Bakarrik gale egiten al.
Bai.
Ados.
Bai, harri-harria. Ara, eta laugarren galdera azkena, aizearekin zer ikusia duena, eta hor aizearen kantua entzuten baitugu. Beraz, zer berdu aizeak soinua egiteko?
Berdu
zenta bada kisua inetzetan erritoz, entzuten da, nola entzuten dena izi
berdu pastu bi gauzen artean, ez da hit edo mendiak, edo arbolak
kasik, bai, zerbaiten kontra jo berdu, ez bi gauza bena, zerbaiten kontra jo berdu soinua eragiteko, beste nahez ez du soinurik, eta hor, beraz aixaren soinua kantua entzuten dugu bukatuko dugu entzuten, beraz gitarran Kotaro Osayu.
Antzidut edanik bere izena egerriteko mikro
behaz. Kotaro Osayu eta kompozizionea Sunga Jungena kantu simplea baina ala musika simplea bat, baina epizik edera.
Bai, honiten du batzutan ez sobera komplikatzea.
Zer atxeman duzuzuk berri bitxik isa?
Bo berri bitxi baino gehiago, historio bat kontatuko dugu eta ez goaz biziki urhun iraganean, zazpi urte gibelera goaz, urriaren amalaua, badak izuia zegertatu zen.
Banekien zerbait olakoa entgeldegin zen idala, duela zazpi urte, ui, urrian.
Ez da biziki erresan gerriteko.
Ez, nahi bate horretz.
Erraten badizut izen bat Felix Baumgartner, ez dakit soberan hori egiten den Austriatik, heldu zaukun gizon bat Felix Baumgartner.
Ez?
Beberak egin zuen eta ukan zuen luzaz errekor aski famatu bat munduan, salto bat egin baz baitzuen espaziotik eta bai ogoita 19.000, 1.76 metrotatik. Eraz, denak horretzen gira, irudi hori ikusi ginuen zeruan igaiten orduak eta salto bat eman zuen. Boan pixka bat aipatzeko gizon hori, bere bizia eta pixka tere ze errekor, hainitz errekor lortu baititu ez da zabakarra egin bait egin duena, tipo unek. Azteko, handezagun sortu dela 1989an, Salzburgen, beraz, Austrian. Eta, bo, ama, urriaren amalau bat ez 2012an beraz eman zuen salto hori espaziotik Red Bull Stratos deitzen zen proiektu hori, eta bai, Red Bullek diru eman baitzuen hori egiteko, eta Red Bull dugulako ere pixkat sponsor handiena mundu edo kirol ekstremoen mundu hortan. Bom, tipidanik emaitatu du hori ola kirol estremoak eta jauziak emaitia doge batzuetatik, beti parasut batekin, lasai bainan... Zer nahi errekor beraz hautsi ditu, Ahmadan ere sartu zen eta biziki famatua bilakatu zen Ahmadan zen eta biziki ona zen nola ezan zehaztasun handiko jauzietan Felix Baumgartner hori. Bo, bere errekorrak beraz. Hasteko, 1989an jadanik hautsi zuen errekor bat, beraz joan den mendean jadanik eta garaian zen beraz salto haundiena doge batetik, eta ziren Petronas dogeak, eta hori Kuala Lumpur irian Malezian, baina beste errekor bat ere hautsi zuen ber urtean, eta hori Brasilen, eta hor zen salto tipiena. Eta bai, tipiena egin behitu goratasun gutienerekin, salto egin zuen, Korkovado, zizel lana ikusten dugu, eskutik salto egin zuen lujera, bon, errekor pixkat bitxiago edo behar baizain harri-garria, baina nain txur teknika haundiko gauza bat zen. 2003an zeharkatu zuen Frantzia eta Inglaterrako arteko itxaso hori, mantxa itxasoa, eta hor ere, sudlip moduan edo nola egin... baliatu gabe deus egal egiteko.
Horreztut ikusten. Beaz, egazkin batetik, salto eginez?
Salto eginez egazkin batetik.
Biziki altu, bai, altu eta, era onditik.
Eta karbonazko, fibrazko egal batekin, baina kontsideratua da dela pixkat salto egitea deus gabe egin. Baitu ez da deusek ez dako baiten impulsio horik, bai. Ez deus. Segi izagun, kainaren 27an 2004an hori beti gure Felix Baumgartner lehen pertsona izan zen, salto bat egiten base jump moduan eta hori Milloko viaduketik eta hori Frantzian. Beste rekord bat lortu zuen hortxe berean ere, lehena izan baitzen salto bat egiten eta viadukunen gainean lujeratzen. Eskerri garria tipu hori, beste salto bat 2006an turning torso dorretik euntalaurogoita amak metro eta hori Malmen, Suedian, abenduaren amabia 2007an salto egin zuen Taipei irian beraz Taiwanen, Taipei dorretik laurogoita ameka garren estaitik eta garaian dorre hori zen dorre handiena munduan. Bo, zer nahi gauza bainan, bon, denek ohoitzen gira be, gure Felix eta zertako, be, lortu baizuen salto hau eta 19.000, kasi behoi mila metrotatik salto egiten.
Duela zazpi urte.
Duela zazpi urte beraz hori xe, hori da, emana gure horko datarekin. Bainan ez dezagula ahantz, geroztik, hautsia izan dela eta beste gizon batek salto egin duela oino goragotik.
Ados.
Bai, horrekan komunikabideetan hain nitzez gutiago aipatua izan da, baina berak ez du gehiago errekor hori, baina gelditzen zazko alere batzu, adibidez. Bera izan zen lehen gizona, palortzen pasten soinuaren mugua, ze abiadura egiten dori, 1,318 km orduka. Bon. Ez ditut eranen alere zenbat eheko jautsi dituen, justu jaiteko 4 minutuz beraz salto egin zuen, espaziotik, eta hori beraz lugeratu arte, gure planeta urdinean, eta jakin ere, 4 minutu eta 19 sekunduz, beraz erori dela, baina berak ez duela eheko ja, eta ez eheko ja, da 4 minutu eta 26 sekundu, eta 1,963 hautsia izan zen eheko hori, eta geroztik beti atxikitzen du,
Beaz, bon, ikusten dugu austriar gaztu honek, maite dituela saltoak, eta piskat estremoak errango ginuke.
Bai.
Eta bere iritzi, bizirik segitzen duela, harri-harria.
Bere iritzi politiko estremoak atik ez ditugu hainbeste aipatuko ezan baitzuen, eta hori ere hainitza zantzegin zuen komunikabideetan, bi haste hautsi eta gero beraz zerreko hori, salto egin eta gero espaziotik, zer nahi elgarrizketa egitean, ezan zuen bere ustez munduaren zat, untxalitaikena politikaren aldetik dedekela diktadura moderatu bat.
Moderatu bat, ados. Bo.
Milesker Felix, segi jauzi egiten eta behar ba,
edo espaziorat joaten eta angelit. Milesker.
Bai, guazen aintzina kulturku buntan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Radio Kulturan Kultur Kuboa segitzen dugu eta bon, espaziora ez goaz, baina Euskal Museora. Zoebre artistak margolariak beraz erakusketa bat berean duela ikusgai Euskal Museoan beraz. Berarekin mintzatu gira beraz eramaiten duen lanaz, erakusketa horrentzat baina ere orokorrean, baita nola ezan ibilbide aski logiko bat bere bizian, antropologoa, margolaria, oidena nahasturik erretratuak egiten ditu eta azaltzen dauku pixkat justuki zertako aski logikoa zen erretratuen egitea antropologoa denez.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zoe Breniz, margolaria niz, ene espezialitatea da portretan, eta bon, ere bai lan egin dut antropologia gisa.
Bi gauza, beraz, bixapel ez berdin, antropologoa eta margolariarena, astapen batean berdin aipatuko ditugu modu separatu batean, zure ibilbidea margolaritzan edo margoan nola hasten da eta nola garatu da denborantzeak?
Sortu niz Parisen, baina kasisegidan joan ginen beste erritarat bizitzia. Hortzion bizin nintzen Italian, Espainian, Belgikan, Inglateran eta hola. Eta hortzion toki dezberdin honetan ari nintzen begiratzen artea, kaletan nola diren estetikoak desberdinak eta Ondion, hasi nintzen interesatzen horrekin. Eta egun batez, adibidez hori izan zen momentu garantzitsua nerentzat, joan ginen Pradorat, Museo del Pradorat Madrilenen, eta hor ikusi nituen haunitz margolanak, ene ustez bizigiderak zirenak, eta bazen bat merezia Dürer eginik autopotreta, ene ustez biziki polita zen nola egina zen, eta hori zen momentu bat nerentzat pentsatzen nainuke margolaria izan, nainuke ikasi teknika hau. Ogoi laurtekin, italian bizinitzelaik, ene antropologo tesia idazten, eta hor atseman dut taier bat, nun bazen artista bat margolaria, bere taieran irakasi zuen beste gazteri nola tintatu. Eta hor dion hasi nintzen formalki ikasten hor italian.
Beti, alere, kasik pradotik erraten aldugu, kanduzu emeia hori egitea potretak, jendea marraztea edo margotzea, eta hori behar bat da ere aldu da zure beste ibilbidetik antropologiarena, erdin dukua ipatzen aldugu antropologiarena orain, eta hori pixkat ikusiko dugu nola bibideak batzen diren edo elkartzen diren.
Be, antropologian enfoke da jendea, nola eraikitzen ditugun gure eramanak, nola emaiten du zentzua gure biziari, gure inguru menari, eta portretekin ere hori da enfokea, eta behar da pensatu nola emanen dugu zentzua nola ikusten ditugun gauzak, dion ikusten duzu gauza bat, manan zer eginen duzu begira donekin, behar duzu zentzu bat eman, irudi bat egin, iraiki. Ikusi nuen portretaritza eta antropologia, pixkal berdinak. Eta ere antropologiko ikerketa egiten dituzularik, elkarrizketa egiten dituzu, denbora unitz pasatzen duzu jendekin eta dena. Eta portretak margotzea hori da beste pretextua jendearekin izateko, obe ezagutzeko. Zeren portretak ditatzen duzularik behar duzu haunitz denbora izan beste personekin. Aukera bikaina da, lasa egoteko elkar, mitzatzea, gehiu spontane da, ere. Portreta intintzatzea zen beste wala, parte bat antropologian, ere nerentzat.
Justuki, portreten bidez, berri zentratzeko pixkat zure lanean, portreten bidez eta zure gaitasunen bidez antropologia mailan noski. Hainitz interesatu zira, ben nortasunari, gane baitu nortasun galdezketei edo nortasuna orokorrian landu duzu. Hori ere izan da zure lanaren enfoke bat?
Ondion, portreta da aukera bat beste personekin izateko. Zeren askenean, bo, ez dira hainbeste aukeriko la giteko gehiu denboraz, ez da hainbeste erresatxe maiteko. Tukitan, nun badira konfliktuak, ba, zaiago da holako kontaktua hartzea. Baina, pinturaren bidez, posible da. Palestinan adibidez, ukan ditut kontaktu biziki mereziak pinturaren esker. Posible zen begiratzea luzaz, beste norbaiten begietan, nu normaki ez da posible. Ateretzen dira gauza biziki indartsuak eta hori ezartzen da portretan. Hene ustez merezida nortasun ariburuz, posibida ordeon portretaren bidez enfokatzea individualki. Ez bakarrik palestinak edo israeleak, judiak, uskaldunak, ba, ez pakotxa dezbedina da, eta hemen bada aukera persona individualki aukestea.
Hori beraz, aipatua dugu biskat bidez eramantzinuen lan bat hori Jerusalemen, eta piskat zentratzeko gehiago aipatu dugu fite, baina Baionan Euskal Museoan justu guai den erakusketa, aipatzen dugu, eta jendea gomidatu ere joaitera, ikustera, noski. Eraman duzun lana, zein ziren zure ez helburuak, baina zure perspektibak lan hori egitean.
Portretak erakusketan direnak, nahi nituen Euskal Museoan erakusi, bizpairu arrazoina egzagatik. Euskal Museoa izan zen beste museoa garantzitsua nerentzat, handitu nintzen beti bisitatzen, eta han barnean badira bere biluman badira haunitz portretak. Eta ordeon pentsatu nuen, nik ere olako portretak egiten ditut, ordeon taskaria izango litzateke eramana ukaitia bilduma honekin. Eta gero, Amerikako euskaldunen portretak. Portreta hauek erakusketa jadanik erakusi nitun beste tokietan estatu batuetan, eta pentsatu nuen polita izango litzateke harat hemen kartzea. Persona batzu ez dira gehiago bidaiak egiten hemen, baina gutxinez haien portretak bai. Han Ameriketan Euskal Herriri buruz pentsatzen dugu, eta polita izango litzateke haien presentzia hemen, eta hola komitatu hemengo jendeak haiei pentsatzea ere.
Zuk nola eta nun ikasi zinuen Euskara? Eskian ez du gai batu, inan interesgarria da.
Hasin zen ogoi bi urtekin, Lazkaoko euskaltegirat joan nintzen uda batez, eta gero ikastaldietan Urepelen, uste dut hiru edo lau egin ditut. Hala, baina hori zen ogoi urtekin, eta berriz hartu behar dut denbora obe ikasteko. Eta aukera dut euskera mitzatzea hango euskaldun batzuekin, Amerikako euskaldun batzuekin. Eta polita da dira euskera zahara, akzentu bizikiderarekin.
Berriz etortzeko antropologia eta margolaritzari, zer zira gehiago zuretzat antropologoa, edo artista, edo behar batzutan artea eta margolaritza da kasik nolean aitzaki bat, zure antropologo lana eramaiteko, edo...
Uai, errango nuke gehiago margolaria niz antropologiko pentsamendurekin. Ez naiz gehiago universitatean irakaslea, ordeon... Antropologo txapela ez da ofizialki, da gehiago ene buruan, eta nola margotzen dut.
Ebe azken galdera, ondoko, zure ondoko proiektuak zein izanen dira, eta proiektuak baino gehiago ere, behar ba ametsak, baditu zolako olako ametsak, nahiko nuke hori egin edo olako pertsonekin topatu edo...
Ordeon segitu nahi ditut portretak tintatzen eta desberdintasuna tintatzen. Ordeon... Nere esperientzak Jerusalemean biziki intentsiuak ziren eta berba egun batez itzuliko naiz. Baina momentuan estatu batuetan egongo niz eta ordeon hango euskaldunen portretak margotzea segitu apartez. Nahi nuke biziki hango indianuak eta beste itzik. Guridu, estatu batuetako lehen biztanleak tintatu nahi duzke. Ezagutu eta gio personalki eta ospatu, zeren behar dute gio ospa.
Bada Jerusalemena, Euskal Diaspora edo azteko estatu batuetan diren Euskaldunak, aipatzen ditugu beraz indioak edo indigenoak edo Native Americans, hori da hitz politena segu. Hainan emozionalki ez da zaila, dira historio azkajak ez, dira
bai.
Bizitza historio biziki azkajak eta batzutan oide nahitzea. Akitua bukatu behar duzu batzutan zure potreta edo aski azkarra izan behar du lako pertsonekin mintzatzea, bizitzea, egoitea, pixkat.
Bai, biziki. Ordeon hori da desafioan nola hori erakusi portretan. Nik ez naiz, oaino, konbintzatua egin dudan lan aski ona edo ikusten dena. Baina bai hori da ere bai helburua portreten bitartez haunitz erakusi, haunitz eran, haunitz... Aipatu jendearen bizia. Ordeon egia, hortako ditantzen dut eta ikusten bada begira da aski intentzioa. Baina ezakit portreta aski denez. Ondoan ariniz beti idazten, ordeon antropologiko refleksioak zigitzen ditut. Zen, bai, badira gauzak zaila direnak aipatzea portretan, berba itz idatziak erresago da, ordeon.
Berba, beste perspektiba bat geroaren
zat. Ere, hori da. Gio perspektibeak, obe.
Milesker zoe bre, zure presentziaren zat gurekin. Horritarazten dugu beraz Euskal Museoan zure erakusketa bekoz-beko beraz ikusgai dela, noiz arte?
Azaruaren 17 arte. Gero, elburua, ordeon bidaia egitea. Portretekin. Gero segituko da bestaldean, Elizondo erakusiak izango dira, bi aste abenduan. bastanan, eta gero joango dira Donibane garazirat, oktarila arte.
Erakusketa ibiltaria.
Hori da.
Milesker zuri?
Bai, milesker Josu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mikain, erakusketa ibiltaria, pertsonai ibiltari batekinik, eta are, gomendatzen dugu ditu, gure entzuleak urbitzea Euskal Museorat, eta besteak beste, biztanda, erakusketa horren ikustea.
Txegitzen dugu, maintzina, musikarekin.
Zerbait hautatu duzu?
Bai, zuzenezko batetik, atera dut soinu bat, taldea deitzen da The Roots, eta Bilal kantariarekin ari dira hor betan The Roots ez dakit ezautzen duzun
bai
dira
isenez bentsat bai
eski famatuak dira ere ari baitira The Jimmy Fallon Late Show makizolako emankizun estatu betuetan diren emankizunak nun pasten diren zer nahi izar edo nolehan people hainitz Jimmy Fallonen emankizunaren musikariak dira asteko The Roots taldekoak bainan bo hori baino gehiago dira, eta entzunen dugu beraz zeien kantu bat, Bilal kantariarekin, eta izen da It Ain't Fair.
But when you're looking for love and it ain't there. Oh, try to reword the mold, but it ain't clear. Oh, I think the well is running dry. Racial tension's running high. Under 21 is far too young to die. My salvation's on the fire.
American Mexicans invested in wrestling with Willie Lynch's next of kin. The rising of the tide, noose around the necks again. Look how they try to hide proof of all the excellence. The only tag you know me as is holy swag. Through any glass window we smash and Brody bags. It's come to pass, and so we have the only flag and awareness. Hey yo, you know it's growing fast. I guess I'm trying to minimize regrets. I identify with death, that don't mean it's not an uninvited guest. I'm just trying to answer all of my requests and express in 140 characters or less. Well, I'm the best. Educated, re-legislated, premeditated, dedicated, heavyweight that ever paid it with blood, not tuition, without a cop's permission. I got a pot to piss in, despite the opposition. Listen.
Ona beraz, The Bikaina. Roots eta Bilal.
Bikaina. Bai, baita dut.
Olako brass band bat, mainan, bai. Voilà, ez da deus egan behar, ustez.
Bakotxak egoza dezan, aral badu eta nahi badu.
Hoxe, bera, bigarren partera, pasten gira, bigarren parteri barin bada.
Bai,
Turkubo untan.
Beste elkarrizketa
hori da.
Bat, beste gai bat, beste unibertso bat.
Hori da, beste unibertso bat, zirkoarena, oaikoan, oreka zirkora, beraz, Baionan duena bere egoitza eta bere lokalak. Hango, Ainhoa, labi herekin mintzatu gira, egin aktualitatea ipatzeko, hilabete ondak untan tailexak antolatzen baitituzte bakantza denboran, baina horrez gain, bo, zirkoaren mundua ere pixka bat entzatu gira aipatzen, eta ere ikusiko dugu asteuntan iraganen den ekitaldi nagusi batekin Baionan baduela lotura elkarrizketa unek, baina ustez hobe Ainhoari utzi hitza hori aipatzeko.
Bikain.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Ainhoa naiz, beraz oreka zirko eskolako idazkaria, eta baita ere, upatzen naiz pixkat koordinaketaz, eta horra.
Azteko, egiten al, diguzu, pixkat orekaren aurkezpen bat?
Jodan, oreka duela hogei urte sortu zen, dohian biharrek sortu zuen, hola kurtso bat edo bi emaiten hasiz, eta pixkanaka garatu da, eta hor duela amabi urte, hemen Santa Espiritun instalatu ginen, eta garaje ohi bat berriz konponduta guzi, eta beraz zirko eskola aski polit bat sortu dugu hemen bigela undirekin, lagunen laguntzarekin. Eta orain gaur egun baitugu guti gora bera 150 ikasle urte osoan zirko eskolara heldu direnak, beste 100 ere ikastaroetan parte hartzen dutenak, eta bestalde beste proiektu mota batzuk eramaten ditugu eskolekin, hartzaindegiekin, beste egitura berezituekin ere elbarrituekin eta horra.
Zertako izen hori, oreka, nondik heldu da izen hori?
Uste dut oreka izenari ematen aldugu zentzua, hor lantzen duguna da pixkat bakoitzak ahloarekiko atxematen aldu eta bere sedeak betetzeko atxematen alduen oreka, baita ere talde batean, olako aktivitate ainitza denez, ebe taldean ere oartzen algira bakoitzak bere zitasurenarekin taldeari bere oreka atxematen lortzen alduela.
Segiten da, heldu baniz ne aurrarekin edo ni heldu baniz, ze eskaintzen duzu, justuki zirkoa ipatzen delarik.
Bai, ordan zirkoko ahlo ezberdin batzu lantzen ditugu, batez ere akrobazia, airekoak ere oial, trapezio eta horiek, tresna gaineko oreka, eta eskuketa, beraz aurrek eta helduek hori dena lantzen aldute, eta baita ere pixkat aktore joko edo pailaso jokoa ere erakasten ditugu pixkat, bat zere agerraldiak prestatzeko.
Aipatzen zinuen, aurrak eta helduak bieri ikia da, beraz bada eskaintza ez berdin bat, bientzat, pentsatzen dut.
Hor dan aurrak hartzen ditugu ibiltzen hasi bezain laizter. Hor lau urte arte gurasoekin egiteko parada dute, aur guraso tailerretan. Gero zirko eskola lau urtetatik emezortzi urte arte da. Eta emezortzi urtetatik goiti, badugu ere helduen dako tailer bat. Eta hor, jendearen gogoaren arabera, edo arlo guziak, edo interesatzen zaiena lantzen aldute. Bakoitza bere trebeziarekin, hor, dene irekia da.
Beraz baituzie, pentsatzen dut erakasleak, ez egit erakasle erran behar den, baina zirkumundutik eludien pertsunak erakasteko behar den bezala.
Gure erakasleak diplomatuak dira, eta gaur egun lau dira, beraz, Dorian, Aurelien, Andoni eta Zoe, eta hoien arteko bi euskaldunak dira.
Zu, personalkiago, zerkera bantzitu hortan parte hartzera?
Nik lan eskaintza bati erantzunen, noski, hemen idazkari bat sekatzen baitzuten, eta laizter proiektuak hartu nau, bai, leku edera delako ere, eta hemen auzoko aur eta gurasoekin eraman nahi ditugun proiektuak bultzatzeko ere interesatua behin nintzen. Eta zirkoko arteek ere permititzen dutelako alere edozen jenderi bere lekua atxemaita ahlo biziki ezberdinak baitira.
Justuki, aipatzen baituzu, zerki iten du guraso batek, emaiten duela bere aurra zirkora eta ez, betiko kirolak edo aktivitateak zerki iten du.
Alde batetik kirola eta artearen arteko aktivitate bat delako, hori interesgarria da. Askotan ere gurasoek aurrak ekartzen dizkigute saltoka eri direlako beti ora aktibitate egokia atxematen baitute. Egia da zirkoan fisikoki garatzen girela, baina beti landieraren eta gure gorputzaren mugak kontutan hartuz, beraz lan interesgarri bat da aurrentzat.
Eta helduentzat, desmartza ezberdin bat da edo piskatantzekoa funtsian?
Helduentzat pertsonez berdinak heldu zaizkigu, ordan batzuk jadanik praktikatu dutenak eta gaztaroan eta berri zartu nahi dutenak. Edo eta aspaldiko xede bat betetzen dutena, hola, zirkoa egitera etortzen ausartuz.
Aktualitateari lotzeko pixka bat, behilabete untan berean, urgian, baituzi gauzazen baitzuk antolatuak, ipatzen ala dizkiguzu.
Ordan hor, omia sainduko oporretan ikastaroak proposatzen ditugu, opor guzietan bezala, beraz goiz zetan lau urtetik goitiko aurrentzat izanen da, zirkoko ahlo guziak landuko dira. Eta bigarren asteko ahatsaldean proposatzen dugu aur pixkat ahondiagoen zat hamar urtetik goiti, airekoetan eta akrobazian trebatzea. Orduan, dene irekia da, baina ahlo horietan kontzentratuko da.
Dira tailer ezberdinak konparatuz urteari edo justuki bakantzak direlako onkitzeko diendegio edo erakartzeko diendegio?
Goizetako ikastaroetan, bai pixkat urte osoan zehar ematen ditugun tailerak bezala dira, salbu luzeago direla, beraz, bon, aste batez aurrak askoz gehiago garatzen aldute haien esperientzia, eta aldiz ez ahatsaldetan trebatze ikastaroak ez ditugu urtean zehar emaiten, beraz hori da.
Goi urte, beraz, eskolak, behar bazit, ekitaldi berezi bat antolatuko guzie, aurten justuki hori ospatzeko edo deus berezirik funtsian eta jointzina beti bezala.
Aurten hogei urteak bete bat ditugu ere, urte guzitako proiektuak ditugu, batez ere guk zirko eskolan urte bukaerako agerraldia prestatzea. Baina aurten alere ekitaldi berezi bat errezibituko dugu hemen eskolan, da Baionako Herriko Etxak, da Street Art Studio elkartearekin antolatzen duen Point de Vue Festivala, hor artista bat etorriko zaigu, beraz heldu den astean gure zirko eskolako aintzineko murua tindatzera. Metilmne artista beraz errezibituko dugu heldu den aste guzian. Street Art Studio berhauzoko elkarte bat denez aheman etan ginen oiekin jadanik, beraz xede hori ukan dugu eta jaz oiekin kontaktuan ezarri gira proiektu hori bururatzeko.
Epatzen duzu, auzortan direla ere Street Art Studioko kideak edo asteko elkartea. Ba, ituzia ahemanak beste elkarte batzuekin antolatzen ituzia, olako gauzak nun gurutzatzen zisten behar bada?
Horain arte, gehienik aurrak errezibitzen ituzten elkarteekin ari gira. Adibidez, idekiarekin, hor eskolan zailtasunetan diren aurrak segitzen dituzten elkartearekin, eta baita ere zupean ari diren aterbearen antena bat prevenzion aterbea, eta hemen inguruko MVC-ekin ere, ahemanetan gira. Olako publikoekin ez berdina da, proposamena egokitu behar zaie, eta horretarako ez hitzaileekin urbilari gira.
Garantzitsua da, zuen zat, pentsatzen dut, justuki idekidura hori olako aspektuei?
Bai, hori ere horrekaren xede haundi bat da publiko guziei irekia egoitea, Beraz, publiko guziak zirkoa egiten alizatea, haien berezitasunekin, eta guk ere urte osoko tailegetan baditugu batzutan berezitasun zonbaitzu ituzten aurrak, eta plazerarekin integratzen ditugu gure taldeetan.
Ogoi urte, eskolak, nola joan da garatzen adibidez publikoaren aldetik, eta zuek ere joan da handitzen, edo publikoa emendatu da, berbale, bazen zirkoaren zat, erakarritasun gehiago lehen, uai, nola da zertan da gauza.
Orain, alere, observatzen duguna da, gerozta jende gehiagok zirko kurtsuak ematen duela eskuin eta ezkar. Oja, beraz, galdea emendatzen da, baina eskaintza ere. Gugur aldetik, bai, eskola unditu da, eta hor, ari gira, horreka bat atxematen, justuki.
Artista batzuk heldu dira, batzutan unat, nahi dutxan eskolatik kanpo direnak normalean, baina heldu dira unat.
Bai, hemen azkenan egitura egokia dugunez zirko disiplinen zat, bai, gertatzen zaigu, artistak etortza, erresidentzian eta hainiz baitu dugu ere kompainiekin elkarlanean aritzea, beraz gure lekua ere prestatzen dugu.
Ba, dira honako beste strukturak, Ipar Euskal Herrian bederen edo piskat bakarrak ziste, akizu?
Bo, olako lokal batekin uste dut bakarrak girela hain lokala handia izaita, baina miarritzen bada alere zirko eskola bat ere xapito baten azpian, bestela haunditasun mailan bai hemen dela estruktura handiena eta behar den material guziarekin.
Eta jaten baituzu jendeara kartzen duela gero eta gehiago, beraz ustez gara joanen da garatzen, joanen dira garatzen olako estrukturak fiskat denetan?
Olako estruktura bat garatzeko alere aski pizu da eta behar da atxiki, energia hainitz atxiki, elkarlana ere bizik ekarantzitsua da eta espero dut bai.
Bukatzeko azken aldera, geroari begira ze desiatzen al dizuegu?
Hor jadanik martxan ezagri duguna da ere gure lokala beste elkarte batzuei irekitzea, beraz badugu jadanik dantza, parkur eta beste aktibitate batzu hemen, eta gure etorkizunerako xedea da zinez leku hau egitea artean egoitza bat, nun bakoitzak bere xedeak betetzen aldituen, bere hainean, bere zitasunarekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, mundu bat eskuritzeko.
Hori da.
Eta aukerak, beraz, hilabete ondarrean, aur eta
helduendako. Denentzat, eta bala, horreka sinonimo idekidurarekin, beraz, gaur hori ere ikasi dugu Kultur Kuboan, mil esker behiz ere, Ainhoa Labeihiri, eta aipatzen zuen ere reportaiontan, artista bat izanen dutela aste untan, Point de Vue Festivala iragaiten dela Baionan, hango pareta edo aintzineko pareta horeka beraz lokalan, apaintzeko edo bai, estaltzeko, apaintzeko, marrazteko.
Bai, aipatuko dugu gero asendan, pixka bat.
Hoxe bera.
Musikarekin segitzen dugu? Kantu bat hautatu dut.
Zer dugu?
Kaskesur taldea, ezautzen alduzu.
Bai.
Nafartar bastan aldeko talde bat, 11 bat urte baduela, beraz, taula ibiltzen dena, eta diska bat, beraz, aurkeztu berri dute, Iesi doaz animaliak deitzen dena, eta hor kantu bat aukeratu dut, bustineskoa deitzen dena, eta hori, hor erraiteko kantu hortan, Miren Narbaiza, beraz, artista gazte, eta famatu bilakatzen ari dena, ere parte hartzen duela, kantatzen duena. Entzun dezagun, bustineskoa Kaskesur taldearena.
Bustinezko ideiak ditu
kaskezur, entzuten ginuen.
Bai, diska berritik, iesiduaz animaliak, eta bai, patu ere kaskezur taldeak, behaz diska berria orkesten baitu, azaroaren sortzian, miarritzen, lurraman, izanen dirala, eta ara, beraz, data bat eskainiko dutela, men Ipar Euskal Herrian, lurramaren karietarat. Eta lehen aipatzen ginuen, horreka zirkoarekin eta beste jen lokaletan, beraz pareta, jen kanpoko pareta tindatu izanen zela, Puendebi Festivalaren karietarat, fite-fite aipatzeko Puendebi Festivala iragiten dela azteuntan, urriaren 16-tik 20-rat, eta beraz aitzakia da ba, errikotxearekin, horra antolatzen duen elkarteak, Space Jungle elkarteak, adosten dituzte, atxamaiten dituzte hola pareta batzuk, bai honan gaindi toki desberdinetan, nun aukera baden, zerbaiten egiteko, street art deitzen dena, beraz margoak kanpoan, deneri eskuetarat edo ara, museo batetarat sartu gabe artea apresiatzeko, eta beraz hor lau egunez, hainbat artista gomidatzen dituztela ba, pareta desberdinak egiteko, eta batzuk, nonbait euskal ikutu batekin, adibidez, joaldun bat izanen dela, errutbi zelaiko pareta baten, edo euskal pilotari neska bat ere hor beste frontoi baten ondoan, eta holako gauzak aski interesgarria dena. Eta radiokultura partaidetzan sartu dela elkarte honekin, emankizun batzuk egin ditugula zuzenean festivalean zehar, beraz euskaraz, inglesez eta frantsesez.
Hori da,
setasun,
eta bai.
Setasun gehiago pointdevue.eus webgunean, pointdevue idazten delarik pointdevue, eta gero .eus. Ara.
Eta gure itzorduekin segitzen dugu, beraz, antzerkiarekin, Asru, Tarte Drama, Dejabu, Pampin laborategia, zaldi urdina beraz antzez lana ipatua izan duguna, Kulturkubo untan berean, bere aurkezpenak segitzen du, eganen dugu, urriaren 15-an, 16-an, 18-an eta 19-an, egan nahi baitu, aste artean, astezkenean, ostiralean eta larun bat untana. Zortziak terdietan ikusgai antzerkia eta hori Angeluko Kintau antzokian.
Are eta taldekako silaba ere, astez-astea iragaiten dena eta igande untan urriak hogeian. Izanen dela bertso baskari bat, beraz bertso lehiaketa eta aldi berean baskaria, beraz horren batetan itzordua Hendaiako Bertsolin, eta hor bitaldek parte hartuko dutela Urruñago eta Ez Otoi Pentsa.
Eta segitzen dugu itzorduekin Aizebegi Festivala 6. edizioa eta urriaren 10 eta 20 artean beraz iraganen da. Eta hori Baionako toki ezberdin batzuetan, setasunak nahi berin baituzie gitarraua ikusita den dena jakin, joan aizebegi.eu webgunera.
Eta filma aurkezpen bat iraganen dena Donibana Garaziko Gaztetxean urriak 17-an, beraz ostegunez arratzeko 8-etan, gauza pixkat berezia, erran behar dugu filma egileak antzinetik egin zutela A Town of the Dead, eta beraz bereien bigarren filma Napar Dead deitzen dela. Eta lehengo filmean berpistu eta bigarrenean Eusko Alderdi Vampiroa garaitu ondoren, Zumalakarregi zombia Iruñara abiatuko da eta bere burua euskaldunen errege izendatzeko asmoz. Ara, zein den filmaren historia. Usten zaituztet gogoriekin filmaren ikusterat joatea.
Musikarekin segitzen dugu abere kantaria ostiral untan Doñani Garaziko Luisenean, Luis Ostatuan, beraz arratsean Laino eta Belatzartean diskoaren aurkezpen kontzertua eskainiko du.
Eta Eta Getarian larun batuntan, arratzeko zazpietatik goiti, zarena zarelako ariz-ari ikusgarri bizi eta dinamikoa eskainiko du, eta gero ondoren, Otsalde taldeak ba, kantatuko du nola ez.
Segitzeko larun bat untan beti isahira goaz, eta ospitalean beraz artea eta sorginkeria antolatu izanen da ospitalean beraz irisahin eta hori atxaldeko lauak eta gaueko behatziak artean. Erakusketaren egileak eta gomitatu artistek kontaturik animazioan itzen inguruan beraz erakusketa izanen da. Eta erakusketaren bisita Maialen Arzailuz eta Hortzi Doate bertsulariekin ere eginen da.
Eta berri txarrak taldeak erabaki du, behaz, gaztetxeen itzulia egitea eta larun bat untan, urriak emeretzi, garratzeko beratzeetan, Baionako Zizpa gaztetxean izanen direla.
Segitzeko beti point de vue festivala kari Monkey Bird Contre Jour erakusketaren bisita gidatua euskaraz izanen da eta hori larun bat untan Baionako Didamen atxaldeko bostetan ez duda. Ta joan.
Eta Miarritzeko Lokolize aretoan Printze Txikiaren historia, behaz, antzeslan musikala, Tximitxama abezbatzak orkesturik, eta bien manaldi emanen dituzte arratzaldeko lauak eterditan, beraz igandean, hori euskeraz eta gero zazpietan frantsesez.
Eta astea bukatzeko behar den bezala musikarekin bukatzen dugu Itxasuko Elizan asaldeko bostetan igande untan Hiru Soinu eta Pauline eta Juliette entzungai eta ikusgai izanen dira.
Eta bukatzeko bi erakusketen iragarpena alde batetik Txitxo Agerziz elkariak Mugak erakusketa aurkezten duela Larreko gelan Senperen eta hori azaroaren astapen arte. Zinez merezi duen erakusketa gela iziarri handi bat 500 metro karratukoa eta obrak trumilka eta mota ezberdintakoak zinez ederki antolatu eta erakutsiak. Eta beste erakusketa bat Senperen ere, baina Larraldea erakuz gelan, hor argazkiak Maite Baldin baitu zue, Jean Lavigne argazkilariak egin ditu Euskal Mendi buruzko argazki eder-eder batzuk, zinez bi erakusketa merezi dutenak eta bien arteko lotura bat ere badela salatzen aldut.
Untsa, badazer egin beraz ere, asteuntan, aste guziz bezala, hori da ez?
Bai, besti bezala.
Hortan bukatzen da, gure kulturkuboa ez baniz oker, ne ustez ez dugu deusa ontzi, dena
erran
izan da. Agian gozatu duzien zuleak gurekin batera angukasteko bai.
Eta bai, eta horren kafe baten hartzea. Joanen gira, usten zaituztegu ere. Irensten emankizun eder hori, agurtzen ditugu Arrosa irratietako lankide-kide lagun guztiak, entzule guztiak ere biztan da. Eta helduen aste arte?
Hori da, helduen aste arte, izan untsa.
Aio, aio.
Radio Cultura .eus